Erran bezala tertulearekin emanen diogu hasiera gaurko saioari eta gaur ere bi gonbidatu noski Mikel Goñi Donosti aldetik eta Beñat Zarrabetia Bilbo aldetik. Egunon Mikel?
Egunon, bueno, Donosti aldea bai, pasaia.
Eta egunon Beñat?
Ba, maite egunon.
Bueno, Mikel, pasai arran duzu, baina nik alare Donostiako aste nagusiaz ere galdetu behar nizun, ez dakite izen alduzun aukerarik edo ibili otezera festa giroan.
Bueno, ba, atzo jetxin nintzen bokadio bat jatera, eta suak amaituta etxeratu nintzen, fresko egoteko gaur zuekin hitz egiteko.
Beraz, lasai, Donostiko bestak.
Bai.
Bueno, eta zu bainat, festak guantik ez dira hasi Bilbon, baina behintzat prestaketak hasi dira nabarituko da giro, ezta?
Bai, ja aurreko astetik muntaia izan arenalean eta bueno, giroa ja ba apurka berotzen doan eta gaur ba bueno, ziaren oso egun onarekin esnatu eta horrek ere ba bueno, ba zailtzen du, ez, muntaia euriak eta bar, baina bueno, dan aurrera doa eta zapaturako dan aperatzenua.
Hala izan dadila. Bueno, ongi iruditzen bazaizu etxeko kontuekin hasiko gara, lehenik eta behin tertulia hau, azken aldian albiste izan baita, bueno, Katalunia aldetik Puyole familia, eta bere, ba, iruzurrak, eta badirudi orain EAJ dagoela jo puntuan, zer iruditzen zaizu Mikel Alderdi Popularrak, balderdi jeltzalearen finantzaketaren inguruan egindako azken adierazpen horiek?
Hombre, ba, nik esango nuke, itz oso egokia erabili dezula, ez? Jo puntua edo jomuga edo bueno, egia esan ez dakit. Egongo dira irregulartasunak eta beste toki guztietan daudelako. Hola, baina nire ustez kasu honetan eta momentu honetan askozaz gehiago da ba kaka zabaltzea, ba Kataluniakoa gertatu da ta hemen ere zabaldezak egun horrelako ba bueno, ba nahiko argi edo nik ikusten dudanagatik nahiko argi dago PP hasi dela independentismo ez da ere, bueno, ez zait iruditzen PNV oso independentista bilenik, baina badazpada ereko kanpaina bat hasi dela zea guztien kontra, kaka zabaltze kasu batzuetan eta beste batzuetan gauza askoz larriagoak eta ba bueno, horrekin nari naiz zea ba herriko tabernen inguruan, dena bat hor sortu da, ba bueno, ba nahiko uda zatarra jarri du martxan PP zea guztien kontra, bueno, mugimendu soberanistak edo dena delakoen kontra eta nik uste PNV-ren kontra jotzearen arrazoia dela eraso preventibo bat sortzea eta egitea eta esatea, ba bueno, bat toke bat ematea, aizu, kontu zibili, zenik hau momentu horretan esaten dut izango da udako sugezar horietako bat, baina mugitzen hasten baldin bazea aterako ditut eta aterako dituzte seguro, ze informazio hori guztia ba Puyolena esaterako ba, ezaguna zan eta Espainiako barne saileko ministro eta funtzionarioek horren berri zeukaten aspaldian gertatzen da. No, bueno, orain zaielako minigarria erabiltzea. Ba bueno, ba dia da bueltan dago hemen, berehala izango da eta hori guztia. Eta bueno, nik uste dut ba aprobetxatu egin dutela eta esan diotela, ba toke bat eman diotela PNV-ri.
Beñat, zuk ze iritzi duzu adierazpen horien inguruan?
Nik iazen ez tokat oso argi zer bilatzen duen Alderdi Popularrak adierazpen horiekin orduan. Ez daukat oso garbi ia udako hori sute bat ez den eta bueno, aurretia nere aia no seke esandakoa eta gero Oyarzabalek esandakoa hor geratuko diren edo gero ba bestelako filtrazio baten bidez, bestelako adierazpen baten bidez, zeo zer aterako den, baina ez dut ustez Oyarzabalek berak ba bueno, egindako agerraldian forogarik ez zeukala esan zuen eta hori ba bueno, nahiko larria da. Bestetik, ez dakit ez ote den ba beste udako zute bat eta beste pantomima bat eta justo momentu egoki batetan sortzen da halako polemika handi eta antzu bat non bilakatzen den EAJ nolaiteko polemika horren biktima. Eta justo momentu hori ailegatzen da Herriko Tabernen auziaren sententziaren ba han bi hiru egunetara, eta fokoa desbideratu egiten da arreta mediatikoaren baitan, desbideratzen da ba gertatuko den ba konfiskatze eta dekomiso politiko ikaragarri batetik, eta hori albistea hori izanik bilakatzen da EAJ-aren ustezko ustelkeria kasuak peperen aburuz, baina ez dakit, egia zen nahiko deskolokatuta nago kasu honekin, izan ere bere garaian devoluzio legea eman zan, horrekin kalte ordainak jaso zituen EAJ, ba, bere garaian konfiskatu zizkioten lokal eta egoitzengatik, gero bakigu oso errotuta dagoen alderdia dela, EAen alderdi nagusia dela, eta zentzu horretan hortik nik uste gainera bilatu zuela ere PPek ez pizkat PNV-ren afiliazioa sumintzea, ez? Eta azkenik nik bai aipatuko nuke ezinbestekoa dela eta hori plano guztietan eta ikusi dugu, ez, PP-ren finantzazioarekin eta Barcenas kasuarekin eta bere diru zeinen ustelkeria kasuekin eta beste hainbat ereduekin ezinbestekoa dela transparentzia lege sakonagoak alderdi politikoek transparentzia gehiago izatea hiritarrekiko eta hemen ere izan dira, ez, kasuak eta daude bere garaian azpiegitura kasua, De Miguel auzia, hiriko auzia parlamentuan aztergai egonda berriki eta nik bai eskatuko nuke eta halako polemiken harira transparentzia handiagoa.
Bueno, aipatu duzu oraintxe bertan alderdi popularra beinat, nolabait ere paradoxikoa ere bada beraien ahotik, ez, alderdi popularraren ahotik etortzea iruzurraren edo ustelkeriaren salaketa, beraiek ere epaiketetan ari baitira, estrategikoki ez dakit beraientzat pieza hori xake maionetan pieza hori mugitzea oso ideia ona izan ote den, justu iruzurra zitze egitea.
Ez daukate problemarik. Ez daukate bat ere problemarik, lotxarik ere. Esan nahi, etzai inportik, azken baten beraiek momentu honetan agintean daude. Eta beraien parrokia askoz importanteagoa da, osea, berdin zaie PPek lapurtzea baldin eta mantentzen baldin badu terrorismo, leno terrorismoa aipatzen zuten, baina gaur egun beste mamu batzuk, guain independentismoa Katalunian, soberanismoa hemen Euskal Herrian ere, eta orduan nik uste onartu egiten zaiela beraiek kajatik hartzea baldin eta horrelako gauzak mantentzen baldin badituzte, eta agian beste alderdi edo beste ideia batzuk dituztenak izango dira pixka zorrotzagoak horrelako gauzekin. Dena den, nik bat egiten dut nire izketakidearekin, behar beharrezkoa da partiduen, baina ja ez da partiduena da, oroar gardentasunez egitea gauzak, gardentasunez instituzioetan alderdiak, baina hola orokor behar da, zentzu orokor bat eta partartzaileagoak, ez bakarrik da garrantasunez, oso ondo dago gauzak kanpotik ikusi alizatea eta ondo dauden edo ez ikusi alizatea, baina baita ere hoietan eragiteko aukera izatea edo nik ez dakit zehazki nola antolatu hori, ez dakit orain Gipuzkoan erabiltzen ari diren aurrekontu parte hartzaileen eredua egokiena den, baina behintzat saiakera bat da. Eta behintzat hausnarketa bat egiten ari da horren inguruan. Eta parte hartze horrek areagotzen du hiritarren nolazpait zelatatzeko gaitasuna edo hiritarrek ikusi alizatea, ez? Orduan nik uste eta partiduetan gauza bera, gauza bera.
Bueno, gardenak izan behar garela ipatu duzue, bertzetik ere, bainet, zera galdetu nahi nizuke. Argi dago Alderdi Popularren eta Ezkerra Abertzaleko laguntasun harremana ez dela inoiz ona izan, orain Alderdi Popularrak ere jo duziuren kontra, EAJ-aren kontra, nor izango da urrengoa, zure ustez?
Bai, esan ez dakit, bueno, Espainiar estatuan Podemosen aurka jodute bebai, ez? Ez dakit, niri iruditu zitere EAen Alderdi Popularrak oso egoera zaila daukala. Eta da, Espainiar estatuan, ba, bueno, boterean dago, eta gainera, ba, bueno, ikusiko dugu urren gurtetan ere zegartatzen den, baina nahiz eta zurrenik galera bat izan, oraindik ere alderdi nagusia izango da, eta, ba, bueno, hegemoni aldetik ekonomikoa, mediatikoa, eta bestelakoa badu, soziologikoa ere, izan liteke, baina EAen, ba, gero eta posizio zaiagoa dauka, ba, bez, sozial, gero eta txikiagoa dauka, euren arteko liskarrak ordo delako, eta bere araian, ba, Antonio Basagoiti Alderdi Popularreko presidenta esan garaian, berak aholkularitza komunikatibo bat, ba, bueno, kontratatu zuen, eta bueno, eurek gomendatu zioten elementuetako bat da bizibilitatea irabaztea. Eta bueno, orain duela zakit, sei bat urte, ba, Bilbotik kanpo etzan hain ezaguna Antonio Basagoiti, baina guztiok ezagutzen dugu. Ba, zerratik gure memoria kolektiboan zerratik dago. Ba, sekulako ba, bueno, astakeria botatzen zitulako edo ba, sasi komikoak ziren esaldi batzuk botatzen zituelako. Horrekin bizibilia irabazi zuen, ba, bere alderdia Euskal Herrian nolaiteko berakadan aztear edo azten zan momentuan, ez? Eta ez dakit ez ote duten berdin erabili orain, izan ere euren relevantzia politikoa gero eta txikioa den inean, eta hori lotuko nuke, ba, alde batetik nolaiteko lekua eskuratze horrekin eta bestetik eta beste plano batetan, ze ideologikoki askoz be kutxu sakonagoa du Marotok azken astetan eginda eta aipatutakoak, baina bizibilitate puntu hori bilatu nahi dute, eta orduan ba zein izango den urrena jo puntuan dagoena, ba ziurrenik bat egite dute Mikelekin, ziurrenik independentismoa da soberanismoarekin lotutako edozein elementu.
Bueno, etxe egin dugu etxeko kontuetaz, atzerrera begira ere jarriko gara, ilabete baino gehiago daramagu Gaza eta Israelei buruz hitz egiten, Suetenan omen zeuden orain, baino basare sozialetan oraintxe bertan irakurri dugu, ba, militar israeldarrek bertze palestino bat hil egin dutela berriki, dela malau minutu irakurritako tuita da hau, galdera zaia, botako dizuet, hemen maigainan jarriko dutena, zer egin beharko da, ba, negoziaketa horiek, edo behintzat Israel eta Palestinaren arteko harremana, ez dakit bakea lortu den hitza, edo behintzat adostasun batera heltzeko?
Ba, zer egin behar da? Nire ustez, Israeli ondo etortzea, negoziaketa horiek, hau da, behartuta, Israel bera behartuta sentitzea negoziaketa horietan sartzera. Eta hori bakarrik lortuko da, ba, bueno, baldin eta presio batez ere ekonomikoa, eta jasotzen dituen laguntza militarrak, eta baina batez ere tratu ekonomikoak, eta ba, etetean. Beraz, palestinarrek beraiek eskatzen duten boikotaren ildotik jo beharko litzateke. Bestela, komenigarria, osea, esertzea komenigarria etzaien bitartean, ez dira eseriko. Eta aurrekoan irakurtzen nuen ezin dut gogoratu zeinek esaten zuen, baina bueno, kontua zen Israelek segurtasuna eta edatzearen arteko dikotomia horretan edatzearen alde jo duela. Eta bueno, nik uste dut orain ikusten ari garela batez ere Gazan eta Gazan zentratuta gaudela, baina beraien begia jarrita dagoela Jordanian. Zizkordeanean egiten ari dira eraso txikik eta ez dakit zer, baina eta gainera nik uste, ba, bueno, ba, hemen gutxira ikusiko dugula bapateko kolonien edatze bat.
Mm-hmm. Bainat?
Ba, beretan, ba, ba galdera nahiko zaila egin duzu ez, maite, baina, bueno, atzo irakurtzen duen Ana Irazabalen tuit bat, eta zaten zuen, azkenean, nolabaiteko luzaketa honekin, hau da, ba, oain 72 ordu, gero beste 24, beste 48 tartean, ba, erasoaldiak ba, mantentzea egiten duena da azkenaten alde batetik, ba, bueno, kriston sarraskia ba eragin, jadanik eragindakoaren gainetik, eta bestetik ba azkenean ba arazoaren muinari ez heltzea eta horrekin eroso dago Israel, eta bestetik nik bai ikusten duena bai da Israeleko jendarteak bere nolaiteko kaparazoia egin duela eta isolatu egiten da munduak esan dezakenaz, eta nolaiteko bere autojustifikazio eta eraiki egin du, eta zentzu horretan hori aldatzea oso zai izango da, eta belaunaldiak behar izango dira. Orduan, horrek talka egiten du munduan egon daitekeen indignazioarekin, baina bat egiten du Mikelek aipatu bezala Israelek ez baldin baditu ba zigorrak jasotzen edo herritarrok herritarrek egin dezaketen boikota zaratago boikot instituzionala edo gubernamentala jasotzen ez baldin badu edo ba hori kontratuen etetea edo harremanen etetea edo ba nazio batuen erakundeak ba bueno ba, kaleratze dituen ebazpenek zenolako ibilbidea daukaten jakin badakigu, baizik eta bestelako ba neurri zorrotzagoak beintzat ba hori ba akordioak etetea, akordioak ez egitea, finantzeroak eta bestelako kontratuak edo incluso simbolikoak aurrekoan irakurtzen duen nola eskatzen zuten Tel Avivko Maccabi Euroligatik botatzea, ba ziurrenik adibidez kirol esparruan eta ba, plano simbolikoan Israelek daukan ba ikurrik handienetako bat da, eta horrelako neurriak ba nesta simbolikoak izan ere badute bere pisoa, baina ez baldin badia aurrera egiten ba alde batetik Israeleko jendarteak bere auto justifikazioa izango du beti, gero eta gainera ba oskola gero eta gogorragoa egite dute euren azkeneko egunetan irakurri izan ditut Israeleko analista batzuen artikuluak horrena dira, eta zaldi maila ba hori ba bestelako neurriak hartzen ba bueno ba zai izango da bai.
Bueno, biek ere aipatu duzu boikota, Israelei boikota egitea, bai maila pertsonalean baita instituzionalki ere, baina egingarria iruditzen zaizue?
Niri herritar moduan, osea iruditzen zait oso zaila dela azken baten, ba bueno, osea zerrenda 1 euro eskuragarri izatea eta bar, ba zaila delako ta eta bar, baina bai iruditzen zaidana da, azken egunetan asko hitz egin da ere, ba, Errusiak jasoko dituen zigorren arira eta bar, eta ze ondori izango dituen, ba Europar Batasunako adibidezen bat herritan, ba, Poloniako zagarretatik azita, beste, ba, bueno, gero horrek, ba, Europako mendebaldean gaza eta energiaren prezioan izango duen gorakaren, ez, ba, Israelen kasuan ez da horrelako gauzetaz hitz egiten, gero ezakit benetan bezen horako efektibo dutasuna duten, ez? Baina nik uste herritarrek bakoitzak bere koherentzia edo kontentzarekin nahi duena edo alduena egin barko genukela, baina eta ikusi dugu ez, Garnier etxeak azkeneko oldarraldian militarrei bidalitako opariek bantzen nolako reakzioa ez zorrala ziduten, baina iruditzen zaite ez baldin badira akordio ba
finantzieroak eta horrelakoak eteten, ba, eta bueno, pues luego armen salmenta eta bar, ba horrek ba eingo duena da hori, ez? Ba efektu gabeko protesta, ba bere oskola egin daukan jendarte batetan eta gainera ba eskuin muturreko gobernu bat daukan herri batetan.
Miguel?
Nik uste dut, duela erasoaldia hasi baino dezente leheno, ia urte bete, palestinari buruzko film baten proiektzioan izan nintzen, eta bertan aktivista talde bat zegoen, hain zuzen ere boikota eta bultzatzeko, eta beraiek esaten zuten, Beñatek esan duen bezala, ezinezkoa da zerrenda buruan izatea eta jakitea azken baten Israelen taktika izan da, hainbatetan izkutatzea produktuak, edo bestela igual ez da produktu osoa Israelgoa, baina zati bat dela ordenagailuen kasuan, ez? Zati batzuk edo prozesadorea edo beste badira Israelen eginak edo diseinatutakoak, baina bestela komertzializatu egiten dira, beste hainbat tokitako produktu bezala. Baina aktivista hauek esaten zuten, beraiek esaten zuten, erotu ere ez dela egin behar, baina jarrera orokor bat eta horrelako produktuei muzin egiteak. Kampaina honetan eta orain erasoaldi, joan den edo duela bi aste irakurtzen nuen, Irlandako supermerkatu kate batean lortu dutela Israelgo produktuak kentzea. Eta hori lortu dute, hain zuzen ere, erosleek eta egin dutelako presio txiki bat. Erosle bakoitzak egiten duen presio horrek ez du ezertarako balio, baina supermerkatu kate horrek Israelgo produktuak kentzeak kate bat da. Ez da gure etxe ondoko dendatxoak ez dituela Israelgo fresak ekartzen. Bada kate bat eta horrek bere eragin hartzen du. Eta horrelako bizpairu kate daudenean, seguruenera gobernuek ere ikusiko dute berain buruan behartuta mugimendu bat. Esan nahi detena da, azken batean, betikoa, ez? Norberaren aportazioa igual txikia izango dela, baina norberaren aportaziorik gabe ezin dela bultzatu besteak ezer egitera. Mm-hmm. Eta, begiratu beharko da, ez? Eta gero bai ekarri nahi nuela gogora, beinatek aipatu duen kanpaina hori, ez? Garnirrena eta jendea azaldatu egin da eta zakizzer, baina aurrekoan ikusten nuen pertsona bat eta ikusi nun horrekin azaldatuta zeona, baina Garnierren produktua gerosten gerora eta zatezu zenolako kontraesanak ditugun gure barruan eta mera konsiente zan, erosten ari zan gertatzen zaigu batzutan erosoagoa da guretzako ez horrelako gauzetan sartzea, eta hoi benetan konpondu behar dutena gobernuak dira, eta horrelako aitzakipetan, gobernuak guk bultzatuko ditugu, eta guk igual zuzenean ezin dugu eragin gobernu horietan, baina gure elkartean, edo gure familian, eta beko supermerkatuan, eta supermerkatu hori kate batean dago, eta
Beñat eta Mikel zuen bi hausnarketa horiekin geratzen gara, denbora berriz ere gainera etorri baitzaigu, plazer batzuekin gaur ere hitz egitea.
Vale.
Ongi pasastea.
Bueno, agur.
Aio.